Blackstar.
Salam alaikum, kirib keldim. Sen bilan birga voyaga yetdim. Tanishganingdan xursand bo'l. Mani ismim pul. Va alaykum assalom javob berdi nafsim. Shubhali bo'ldunga qilingan ta'zim. Pulli nigohi o'ziga chorlar edi. Lekin atrofi qorong'u zulmat edi. Xavotir bilan qaradi unga vaqt. Nahotki shu bo'lsa-da baxt. Ey, vohima qilish shart emas. Axir bu omad-ku deb gapirdi unga nafs. Bu ko'p narsalarga qodirdir. Asandan chiqadigan sado faqat sabrdir. Xullas jim o'tir, umuman aralashma. Bu bilan orzu havaslarga erishamiz biz inshaalloh. Boshini egib qoldi vaqtlik en yomoni. Qo'lini siltab ketib qoldi imoni. O'g'irilgan imondan chiqdi sado. Bu yaxshilik bilan kelmadi bu oxiri balo. Kulib qo'ydi pul, nimamush balomush, xo'p qani yur. Man nimalarga qodirligimizsan ko'rasan. Xohlaganingni yeysan, xohlaganingni kiyasan. Gar bo'lsam sani yoningda, shoh kabi hurmat qilishadi sani hamisha. Boshini egdirasan o'sha dushmanlaringni. Asli hasadgo'yligini bilasan o'sha chin bo'lgan do'stlaringni. Har doim har daqiqa mani o'yla. Xohlasang man ketaman. Yo'q to'xtadi, iltijo qildi nafsunga. Bo'ldi biz rozimiz, kelishdi beshi tasha. Oradan o'tdi nechadir yillar. Foyda yo'q, faqat zarar. O'sha pul insonga olib keldi balo. Zino, riyo, farbo. Ketdi vijdon, oqibat, mehr. Keldi g'azab, asab va kibr. Keldi harom, bo'xton, xorlik. Ketdi aql, umr va sog'lik. Mana vaqt ham etarkan, mana men tugadim. O'zi sana kayf safolaringdan qisqargandim. Inson aslida adashar ekan. Boylikni ketidan quvib, orzularga erishar ekan u, lekin vaqtidan mag'lub bo'lib. Inson aslida adashar ekan. Boylikni ketidan quvib,